Virðulegi forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar og mér langar einmitt að velta því upp að það er verið að setja hér í rauninni, hvað þessi, að búa til nýtt kerfi fyrir 1,5 miljard áætlari veltu og það, ég held að það sé nú kannski ekki góður kostur að leggja af stað með nýtt kerfi fyrir svo, hvað við að segja, í raun og veru lágan tekjustofn. En mér langar aðeins til þess að spyrja þingmanninn að því að hún nefndi hér komugjöld, að því mér finnst þau hafa verið afskrifuð út af borðinu meðal annars vegna þess að þá fari innanlandsflugi á hliðina. Nú veit ég ekki hvort að það fær leið en það, ég held að við hafa ekki verið velt upp hér allavega inn í umræðinu þó ég þori nú ekki að fara með það. Hvort að hægt er að, hvað ég segja, setja einhverjar lengdartakmarkanir á ef að flogið er x langt að þá leggist á gjald og þar að leiðandi gæti innanlandsflugið sloppið. Svo eru þetta líka spurning getur við skilgreint innanlandsflugið sem almenningssamgöngur og erum við þá undan þeim. Ráðherra hristir hér höfuðið, ég er allavega ekki samfram, ég veist hún ekki að hafa fært fyrir þín einn rökir innan þings að svo sé, annað en bara þetta er ekki hægt og það er ekkit meira það rætt. Annað sem að mér langar einmitt að koma inn á er þessi sko skilgreining á ferðamannastöðum að því hér var vitnað í frumvarp sem er hér á dagskrá í dag líka þar sem er verið að skilgreina hvað ferðamannastaður er og ég spyr háttundar þingmann hvort hún taki undir það með mér að það kom ekki heldur nægilega skýrt þar fram þar sem að í því felst að skilgreindu staður sem hefur aðdráttarafl fyrir ferðamenn vegna náttúrans og sögu og það tekið dæmi hér að sveitafélaginu Hornafirði að ef að þau myndu ákveða það að það hefur skilgreint einhver ákveðna ferðamannastaði þá er allt sveitafélagi ferðamannastaður. Og hvað, er þá heimilt að nýta, og mér dettur í hug bara þegar þú ert að koma inn í sveitafélagi og það er eitthvað tiltekið svæði þar sem að þið langar að sjá, en þarftu þá að nota borga fyrir það einhverja tiltekna fjölda og það er ekki sveitafélagi. Það er opnað á allt.
Þá svarar andsvari, háttu upp 50 þingmann Norðvestur kjördæmis,